ongietorri gamer ontzira.
Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongietorri gamer ontziaren 6. denboraldiko 39. atalera, 175 saio dagoeneko, eta badakizue astero, astelenetan, gamer ontziaren Twitch kanalean batzen gala, bentsat gehienetan, astelenetan. Horren ostean, ba, Naiz Irratian, FM-etik, astearte gauetan, gauertitik aurrera, entzuteko aukera izango duzue, eta badakizue bestela, ba, ohiko plataformetan, ikusi edo entzun ahal izango gaitzuzue, bai, YouTube, YouTube, eta bestelakotan. Gamerontzia Euskal Bideojokazaleen komunitatea da eta gamerontzia.eus webgunean dago guri buruzko informazio guztia, analisi eta albiste eguneratuak eta baita parte hartzeko taldeak. Noski euskarazko jokoi buruzko informazioa baita. Ni Damian Benavitea naiz eta nirekin dare Aritz Odrio Sola eta Landerun Sueta gaur Bantxik kale egin dozku, baina bueno, onerako izan deia eta laizter izango dugu gurekin. Opa zuek.
Opa, txaldeon.
Opa, bai, arratsaldeon.
Bueno, nik uste dut, komentatzen ibili gana, ez? Igual aipamen txiki bat, ze ikusi gindu zenean, ero komentatu gindu zenean, azkenengo bideojokuen, honek, ez eiru hori edo, ez? Egon zion showcase eta emanaldi guztiak. Hasieran pixkat hotz geratu ginean gauza batzukin, ero igual baita, osa puntualekin, ez? Baina orokorrean, ikusten da oso potentia izan dela, ez? Eta hortik, oza, gerora, usto jende guztia ebilidala berdina esaten, ez? Jo, hasieran, baina usto nahiko konforme geratzen naizela, ez? Eta hori danakin.
Ni bai, ni neuko oso posik apukatu dut. Oso posik hasi neban, orokorrien, esperona baina goto, ba, State of Place eta Summer Game Fest topera, sondo. Eta gero beste bizek, bai, Xbox, bai, azken hori Nintendo na. Igual hasi kera baten, bai, eh? Bai, txiostien, hotxau edo... Baina gero denpori gaz ikusitxe barriro trailerrak, ikusitxe zenbat gauza aurkeztu da bezan, neu orokorrien oso posik. Ogeto alko esan egon, bai, baina oso ondo gonda.
Ja, igual, bombazo aldetik, ez? Ez togu hainbeste nabaritu, baina orokortasun batean oso maia altua. Izan lehike?
Bai, nik izan honuke gauza asko erakutzi ala, gauza on asko erakutzi diala, igual hoxe falta izan da bombazo bat. Baina, karo, baita ere, aurten bombazo bat ateratzea jakinik... Gero pentsatzen jardun itzan da, eh? GTA 6 da hola, ezke benetan errentatzen izu aurten ateatzea zure bombazoa, ezke besteak guztia itzali dezake, hortaz, haian hori izala izke.
Bai, eta gero filtrazioa be, bueno, nes eta nire asko guztia atesan, horri guruzke berbaitz eta bar, bazken finien, ongo udako joku antidanak ja horretu, ondire modu batero bestera, keizen nak jakin dugu, ezagutu dugu, orduan, ba, bueno.
Jaipa geizten dabe, buskat, ez?
Bai, ez egoti beste, ez? Amorzin bat hortik, beti da pure kalterako. Baina, bueno, nuk hori ze, orokorrien nahiko posik, joku piloa gondire, danetarik, airuko itxek indize, aurten estretan dizen piloa, ez? Gero komentuko gorri buruz, ne baduzu, eh? Baina, datorren urterako baduz bat batzuk, orduan, niposik.
Oso ondo. Eta bueno, badakigu azken aldian Landerrek hori pintzen dozku albiste txo ero ez, txaskarrillo bat, ero azken orduko zerbait edo, komentatzeko albistetara joan aurretik, eta uste dut gaur badauko gula, ez?
Bai, nik uste aldez aurretik inoz komentu dugu irratza joan Game Native aplikazin ireburu zinioz ibili garela, me guztu gorgo izien, ez, aritz, zubitzala buruet partekatzen zeuk probedo zule, eta bueno, komentu dugu igual, egokiz ez lekela, ez, horreri aipamen txiki bat etxi, eta saltxi ez erdan, zertan datzan.
Nik esan goizut, gaur enteratu nahi zau zegola. Bere garaian entzundan haukan antzerako zerbait natiboki egin da zegola. Igual, Lander, esplikatzen badegu da Android gaiuetarako, ez dakit iOS badagon baita ere, baina bueno, Androiderako bain bintzat, ordenaiuko jolasak ibili elizateko emulazioa...
Bai, emulagaiu da, bai.
Gero ikusietatzetik daula Proton, askotan aipatu izan dezutena, baita ere ikusten dut zenbait gauza dokerizazioan oina rotetua zaudela, baina bueno, asko nahi zartu. Hortaz ba hori balio dizu, ordenaiuko jolasak Android gaiuetan ibiltzeko. Egia da.
Hor, araitz, segundu bat, Android baino da ARM prozesadoriek erabiltzen da bezan gaiuetan. Orokorrien Android. Hori da, orduen, bai Android, bai ba, gero egun gero ez da horrena gaio gehiago ez ikusten adibidez, ez? Honek Windows Surface batzu badauz adibidez, ARM erabiltzen dabenak, bai. Beste ematelakoak, orduan, horretarako izango zen, ez bakarrik, mugikortarako izango dugu.
Incluso bere garaian saiakerak egon ziren, ez? Dana arkitektura batera eramateko, edo ez, baina ikusi da, ez? Seguramente, ez dakit segaitik izango dan, bateria konsumo gaitik, edo ez dakit segaitik izango dan, baina hori, gaiun mugikorrak eta gehiago jaten dira RM-era, eta azkenean, ez? Ixa laro eta zei hori, beti geratu jau ordena gaiu PC normaletan.
Eta ondino gauza zora batera junde, ikusi zen dugu zelan, Switch originalari sartu nintzen dutxen Linux adibidez, eta ARM bat izen da, alako aplikazio gaz Game Native edo Game Hub epe badau, igual ez da horren aproposa, baina badauz alako usatxuek, ba, PC-ko bideojokuek Switch baten mugitu alizeteko.
Ba, bueno, landar ustezuke probatu ez zula, ez dakit, nahi gaur agertu zait albiste baten, eta gaur probatzea pentsatu, ez dakit lehen ba .0a dan, edo bertxo, ba .0a, baina horren dala gutxe atera da?
Honek urte piloa daraz jabueltaka. Kontu da, Game Native da saliek sortutako programa bat, aplikazio bat, atzien dekona, bai, Proton, ez? Hainbat, batu izan dugune, dala batera garretasun geruza bat, Balfour Rebuildala diru esartzen, berez, beste enpresa batena da, Hain estatuzte izena. Eta, aldi berien, FEX deitzen da, emulagailu baten bet diru esartzen egon dire. Zertarako da FEX, da, ipatu dugun emulagailu hori. Orduen, hau dena, kodirekiko da berez, nahiz eta Valve diru esartzen da bilen, berez GitHub-en dekia, zuk aldozu hartu, aldozu eraldatu, aldozu erabina duzu moduen. Eta hortik abiatute, basaliek programa honek sortu izen da bez. Game Native azkenien biltzen deu dana, ez da bakarrik FEX edo Proton, azkenien Steamerako sarbide emote betxu, bere interfazieko txukun jartzeko, zebestela erabiltzi ez da horren arrasa.
Barkatu, Lander, orduan, Game Native honek dauka Steamerako adaptazio.
Bezero, bai, ez da bezero bat zaitzen ditu, baina bai.
Bueno, Steam ez gainera baitare Epic eta GOG ere bai.
Hori da.
Ikusietan ez.
Tope.
Baina, burbet,
bideratuta.
Hori da, Heroi ikizetelez Games Launcherra, azken nifinen, ba hori, baina atzien dekola, ba, Proton, eta hori da, nahi usosartun da, bai.
Bai, esan behar notzun, Protonen sortzaileak, ero benotzat, ez, garatzen da bena die, Code Weavers.
Hori da.
Eta hone die, bere garaian, Wine-en fork profesional bat egiten zerena, ez? Crossover, ez da egiten egunen batean. Tokatu jatzuen probatzia, baina, bueno, Linuxen lehen, adibidez, Microsoft Office ero erabilidad baldin mazinan, ba, crossoverrekin eta instalatzia ba zeuan, ez? Wine-ekin igual bebai, baina, etxe biden igual. Eta egia da, ba, honek diela adituak, eta azkenengo urte askotan da, biztela, bentsate crossover eta Wine, aspaldiko kontua die, bat, ez be, pentsatu da Code Weaver sartuko zala, igual Wine baino beranduago, baina, ala tabe, ba, urte pilo bat honekin, ez? Eta den balba zua da finantziatzen, ba,
top. Eta FEX bera begustu Code Weaver zena dala adibidez, eus aurre dauz horatzen, bai, bai.
Wine ere uste zerbait badaula, ez? Konfigurazioetan ibili naiz eta Wine ipintzen zuen zerbait. Ez
dakit. Wine da oinarria guztian, esaten du. Protonek be Wine-ekin funtzionatzen dau. Bai, dana batera da, da, azkenean, ez da libratzen, Wine prefijo bai dago, askotan mekaro, Wine-ekin egiten duzuna da Windowseko entornua simulatu ero bentzate karpeta struktura berdina montatu eta hori, naiz eta gero esekuzioak igual Protonekin egiten dituzun, orduan. Nahiko komplikaua bihurtu da.
Orduan igual, hori, gusa teknikoak azaldute ja, benetan zelan futxetan da benesariz, igual horretan sartzeko unibe bada. Ez da, itxu ibizara joku batxetan, tablet okerzuna bien, ez da?
Bainik estimeko kontua lotu dut, probatu ditut hainbat jolaz, itxoina, txuleta ateratzen dut horrena, zezuei idatzi zueta. Ni Xiaomi Pad 7 batean ibili naiz, lehenengo probatuetena izan da Dark Souls Prepare to Die, hau da lehenengoaren, ez da redizio remasterizatua, baina bueno, DLC-ak inkluitzen dituna, jokoa ondo da, ez dago bugik eta ez dut ikusi, baina ama oste FPS-etan dihoa, hortaz, ematen du irudeko jolazpixet potente izan laizkenak, hardware dau horrekin bentsat nereakin ez dihustela ondo, gero probatuet Brave Anniversary Edition, hau da remasterra, eta hori, perfecto, zabien, iruroi FPS-etan, kasi-kasi ematen zu natiboki, jolaz natiboa zala Androiderako. Gero probatu dut Superbuden Rally Edge, eta nahi joka ezina irutu zaiz FPS bat, literalki bat entzi joan. Ma gero, lander pasatibazun gauze baten ikusi dut bertak dauka alako benchmark bezala, zenbait jolas nola ikusten da, jende batei ondo dijoala, eta ez gaiu askoz potenteagoan, hortaz, haien konfigurazioan zerbait ikutu berda, hobeto juteko, hori poratu gut.
Hor, patu gara, Game Netflix sartze dutxule, joku bako txantzat, komendatu dago konfigurazio bat, ez? Baina, klaro, esposatzeto lako, ba, super guden endalako atan, ez da gize puntutera ino probeko bien, edo zein izango dan, ez? Orduen jentibilko da beste fex berzio batzuk ez probotan, beste proton berzio batzuk ez, bueno, horre nastiek itzen. Osa pilo konfiguru leik ez, nik erdiz ez du lortzen, erdiz baino gizau. Orduen seguru aliako la, ez, apuru gizau batara.
Ba, bai.
Ala eta be, errarua Dark Souls bera ez, ez egotia pixkate optimizatuta daukan.
Bueno, baina Dark Souls lehenengo abakigu zertzen. Osa, gogoratu Blighttownera joten zinanea zertatzen zan.
Igual ama oste FPS ya da hola optimizatu.
Hora. Eta ero porratu ditutena gehiago Portal izan da, jokoa ondo zijoan baitare, 60 eta 150 FPS artean zijoan, baino gero tiroitxo batzu zauzkandu izan tartean, eta pixkat dezero zaiten zen. Zero azkena porratu dutena, The Binding of Isaac, eta haure perfecto dijoa, 120 FPS-etan. Hortaz, ba bai, Elden Ring bat igual ez du mugituko nere tabletak, baino alako jolas txikia baldin mauzkatzute, eta konetatu ernaiz bai GOG eta bai Epic, ze bat Epiken alako jolas indie eta pila bat dauzkan, ez? Ba, beira, zure tableta aprotxatzu dezakezu jolas hori berez ez dauenak jolaztigo, hasi que iniziatean nahi behintzat irutu zei zora harria.
Dani pixkatu hortara, noia, ze galdetuko notueke zertarako behar dugu hau, ero zergatik da hain potente hau.
Nik uste azken finean, zabaltzen dabela horrena gaiuko bideojokuen mundue beste eundaka gaiutera, ez? Ez da bakarrik mugikorratan edo tabletin ibiltzea, oin pantailan deko guz, ez? Landa zen gaur egun horren arrakastatxok indizen Android kontsolak, ba, orokorrien, ez da mulo gaiutarako edo erabiltzen izen dizenak, alako ba, PS Vita edo Nintendo DS itxurakoak, bueno, pila bat dauz, dozenaka, dozenaka, nik uste dut jabetien, gero ez da gaitza guztetan ditzela, jabetero, baina, klaro, honegaz beste ate bat irekitzen da, ja ez da bakarrik, bueno, bai, bada emuletako jarraitzen dugu, ez? Baina, oingonetan, ja PC-ko bideo jokukaz, eta, klaro, hor, Valve-ek aurkeztu banien Steam Frame, be bai, ARM gaiu beti zingo dala, nahiz, eta arretete bertoleko beta horrekoak izen, kaskoak izen, eta hor, garatzaileka epatzen duzkuen, jo, azizela fexegaz, jokue probetan, eta horrek uste baino askoz gehiago mugitzeko gaizala gaiu, eh? Oinoko ez da estuzkuen datu ofizialik, ez duzkue zerra ipatu benetan, eh? Baina, azizela probetan da probetan, eta adibidez, ADS B, ba, bueno, ez dala superpotenti ez ezebez, baina hor deki, framen, bideo, promozio bidiz edanetan, hor txagartzen da, eta beste hain bat bideo joku bai. Orduen, klaro, da, ja erositzeko guzen, barrentxo Steamen, barrentxo Kogen, barrentxo Epiken, egongo diren moduek erabiltzeko, joku horretanak, beste gaiu batzuta naiz, eta sarrak edo barrizek, erabiltzeko gai izango ginen. Hor, asterisko potente bat, aritzeko arrepatu ez da, Xiaomi Pad 7 bat erabili dabela, dekola Snapdragon bat, okeres pana bilen, aritz?
Adreno 700 dago eta ma, bizalaizke, buruz hain naiz.
Hori hor, momentuz, bueno, grafikien ari de, traba handize dauz, adibidez, Adreno horretan igual ondo bilko da, Snapdragonetan badakitxo ondo da bila, ze Android gaiu honek normalien horrek erabiltzen da bez. Baina gero adibidez, ba, Xiaomi kasko erabiltzen dabeen Mediatek Dimensity, ez da izan txu izan honek, horretan, eskaz, oza, iru de jokue, gaztu, bardintxo simplina badan be, ezin duz ejekutez. E, driveran adetik antzadan ez oso oso mugatute dabiz, arraso pilo bategaz, eta nik adibidez mugikorrien, lortu bat bez funtzionarazti. Bideo jokuek bai, batzuk hobeto, beste batzuk milak atxagaz, baina orokorrien iru de jokuek gaztu. Gero bai probeot, eh, Xiaomi ikusten dira kasuen bat bost dela, digoten tableta, elkarteko adeku hor, eta hor bai probeot ez joku pare bat, Resident Evil bost eta lakoak, eta horrek orokorrien nahiko ondo, ez perfecto, baina dan tablet sarrerako egiz izan, esan gondik 2021-2022 edo 2022-2022 edo lako zer dela, ba nahiko ondo mugitzen izan deuz.
Damian, niretzat zergaitik zuek Steam Deck daukazuten, nik ez daukat hori, ez da iritsiko nire kasuan Steam Deck bat hainbat izatera, baina bi dimentsioko jolasa behintzat pila bat ibilitzazke tabletean, eta gainera tabletera kabletik konektatuet PlayStation 5-eko mandoa, perfecto zabien, eta gainera PlayStation 5-ak erdian baukea ba, taktila ez, aptikoakin, horrekin xagua mugitu nezaken literalmente, hortaz, nahiko banuke, haian, pues, Age of Empires, olako jolazak jitzizkero ere iblialko nitzake. Piskarraroa, baina, bueno, ez dait. Oza, jolaz pila bate imate jo daukera tabletetik ibilializateko. Non baitira junbernez, ba, tableta mandoa ematen dut, eta listo.
Bai, nik batez horretarako, eh? Osa, gaur egun dausen horrek epatu duzen Android kontsola horrek, merkie, ba, 300 eurotan edo saltzen dire, eta joku pila mugitzeko gai izango dire, jo, karo, ja erakartzen hasten dire, ez? Ja, yeah. Oin arti epetzen da, ba, setako hori, Steam Deck aukinje, edo mugiko rabe bai, ez? Emulen nahi zindizkero kontsolaren bat edo beste. Baina, klaro, ja, honegaz, beste tankera bat hartzen dugu kontuek, ez? Eta, hori izan da, guzteko baten etorkizunera begire, ba, elfen egoeri oso kaskarra da, ez? Oin izan dugu aipatu hardware aldetik ondo da bizendik. Baina etorkizun erdi hurbil baten, ba, igual Steam Deck mini bat, zutin josunez, oso potentie, baina... Bai. Baina, ba, igual PS Vitan tamainako oso error txikizaue, oso eramagar zedana, nik jarositxeko tesen jokuek mugitzeko, buah, izango zan, marabillat.
Claro. Ez bakarrik eramangarria baizik eta gainean eramateko.
Bai, benetan claro, txikizena.
Hor gertatzen dena, hor merkatu horretan bai dauzkala, kompetentzia izugarria, zaipatu ditugun Android mini konsola horiek milak, bueno, milak ara ez, baina pila daude, amarnaka daude, modelo diferenteak, eta uff, hor ja borroka asken berko luke ateratzeko aurrera. Kompetentzia aiteko
eta kompatibilitate gehiago baldin badauka edo pizkate gehiago mimatu baldin badabe, igual ez dagoen beste arazo, eh.
Hori da, osea, hau apatzen gabezak gaminetifena saliek sortutako eta bar, etorkizun nahiko hurbil baten pentsen nahi dugu Valve-ek ofizialki eskainiko dezkun sozer dela, ez dakigu gaio danatan, ia zelan da bizen hor, zentzu horretan, baina prinsipioz asmoa alako sozer izango zan. Ba, norbait edinio moduen, okarien aftami emulatzeko, gaur egun ez da labierzkoa, segian natibu gala desportak, ez? Baina bate asko irekiko deuz, eta niri bentset, ja, erositxeko guzen jokuek, oindela urte pio atetik erositxeko guzen jokuek beste gaio mota guztiz barrezetan erabilezetina, da, ba.
Bai, bai.
Lagarzen.
Ba, bueno.
Urrera.
Haur listetara pasatzen gara.
Bai, bai.
Se ez pagazten, ez dugu.
Albistia!
Atal honetan, bideo jokoen gaurkotasuna bir pasatuko dugu.
Bueno, ba, esan dugun bezala, udako aurkezpen handien laburpena eskain ginuan aurreko saioan eta hala da guztiz, ba, azkena ez ginuan ikusi, ez ginuan aipatu, orduan Nintendo Direct emanaldia izango zan, ez? Azkenengo hau lehen be lander pixkate aipatu da dena, eta ia ordubeteko iraupenakin, ba, danetariko bideojokuak erakutsi zituen, bueno, espero genuen susteko handia bai estatus, eta ba, justo, ez? Lehen ontxe komentago duzuna, ba, The Legend of Zelda Ocarina of Time protagonista, ez? Piskate, lehen esan dozun bezala, filtratutako zerbait zan, baina, bueno, beti konfirmatzea, batez ere zuek zaten super saliei, izan ilusin gen konzertzula pentsatzen dut, Lander.
Bai, ikustik, bai, bentset, igual ez ikusi gendun modua, ze, bueno, direkteko azken ezusteko handizien zan, argita garbi Nintendo kamaierako gorde ban, baina, naiz eta The Legend of Zelda Ocarina of Time remake hau aurten estreneko dan, Switch birako esklusiboa izango da. Ba, ez dozkuen askorik erakutsi ez, olako testu inguru sinematik atxuet eskaini dozkuen, ba, historizoan zikeri konteta. Zeran, kokiri basoa dauen Hyrule Erresuman, bertan arbola sar bat dizidan, eta bertako biztanliek iratxoak edeki esan, eta bada bolo gume bat, ba, iratxo barik bizidana ez, zingo da sala gure protagonistia Link. Eta maieran Link bera erakusten dozkue, jokuko lehenengo zeni izango zana, ba, bera lo bere txien. Baina hori bakarrik ikusi dugu, ez dugu besterik ikusi. Eta, klaro, aurten ez denei berdan bideo joko izen da. Yeah. Eta, bale, direkta hori korrentzen dugu moduen, gero sakonduko dugu izan, nahiko ondo egon zan, baina, ostras, ez itxi beste momentu baterako, hau erakutsi topera, betxet lekuek edo sozer, eta bombazo handi hori, nahiz eta filtretago ondan, beti zingo da bombazo da zelda da, okeren gaztain da, topera jenti asko berotuko honegaz, ba, erakutsi bentset. Niri horrek amorratu osten, ez da, amorrazi osten.
Bai, ez, holako bukaera bat, nun jendia zutitzen dan, ez, bere sofatik edo, eta azten dan, buah, tio, hau, bai. Hori falta izan da, horreko herrian.
Bai.
Zango nuke trailerra baina gehiago, teaser bat dala, ez, kasi-kasi.
Bai, bai. Bai,
ez da iristen Elder Scrolls, segira, bai.
Txitsarik ez duera guzten, eta nik ustet, batipat, zaleok zatenako Ocarina of Time-ena pixka nahiko zenutekela ikusi, hasierako ba, linke modelatu azta haratago, ba, mundua nola egin duten berriro, ja, gameplay pixka zartuko alukete izuarra izan horretzateke. Baina, nia, doz, Lander, hau da, 2008a bukatzeko, 6 bete falta diala, oraindik hain gutxi irakutsi izana, arraroa da.
Bai, jetean parera dauz, hor, izi. Betxeta portxu egiz, ara betxeta betalde zinematiko eta baineko gameplayrik ez dut ikusi, eta okerinagaz, ba, bardin. Eta zu dinoz, no? Osa, niri erakutsi eskero bentset lekuek, ez gameplay zea. leku pare bat ikusteko, hala, betxo izan zelan gabizen berregitzen joku, baina segurtasun bat emongo dozten, ez? Ze, hori eskutita, pentseta bat. Amaitxute dau kontu, ez hauzi ez seguru, erakusteko moduen, ez dakitz. Ia galdera asko eragitze dozte, ez da? Karen of Time-en remake batek egitze zan pisu handizeteko, Da, buf. Super Mario Hero eta lau egon zan bakarrik hortiko al, remake maian, olako erronki suposatu aldabena Nintendo txat, ez? Eta hemen ikusi dugune azken finen da estetika ez aldaketa bez, bai ikusten dugu Linken kokiri erropa horrek desberdina dizela, ez dakigu horrek izango ditzen, Joku erungo da bezena, joku osoan zier erungo da bezenak. Txano barek ikusten dugu, baina hogeko partien ikusi ezkero, ondo ikusi ezkero ronduan txano badeko, ozak, betxetik ikusten boten dugu hori mantenduko da bela. Garantzitzu dela, Breath of the Wild da Tears of the Kingdom, ez da mantendu, traje gitzi batzuk endute. Orduen, bueno, eta, a ber, gusazko dos berregitzeko, ez dakigu joka hartesunen mantenduko da, edo beste buelta bat emango dutxien, karo, eske horren beste galdera dauz, eta horren joku garantzitsu da.
Neretzat oen geratzen den galdera da. 2006an anteko da, aurten, bale, ikusien une iruan, nola GTA idan, Moisesek bezala, itxasua erdibitzen, beretzat tokia jartzeko, eta beste inok ez duena nahi inguruan jarri. GTA baino aurrera otik ateratzea, oraindik hau bakarrik erakutsita oso oso garaiz izan golitzatekela irutzen zait. Baina GTA ostean soi gabona daude. Praktikoki. Hortaz,
itxasaltzeko ez da...
Ja, hori ez. Lander, zu nora apuntatuko zenuke? Gabona ostera, ez, eurazki?
Nik abendura apuntuko nabana.
Gabon ostera ez gabon eta arazen hain.
Hori. Bai, nik uste eta abendua zikeran edo alduko dela. Zurrumurrek hori aurratu eskuen. Eta bestean nahi benetako izan da. Osak, hori da, burrete GTA-an kontra haitzeko, baina aldi berien, ez, justo Damian ibitzela horri guruz hori haitzen Telegrameko txatien aurriko erkoan, gimeno txekoan. Justo GTA, PS5 eta Xbox Series kontxoa den urtengo da, orduen, okarinak esteko benetan aurkaririk, ez? Oso joku dizberdina aparte, beste faktore asko dauz, baina, ba, ez etxo bilurik eukin bier, orduen, abendurako, ba, opari moduen gaunetarako, salduko da,
Eta jende asko gongo dala, ez, GTA... Erosiko daena aurrerago. Eta bitartean irtetzen den gauzak be, ba erosiko dituena. Eta hori be kontutan ez badugu ukitzen egongo die bi labete hor isilik, ez? Ezer barik. Eta gero galderatxo bat, hemen a ber norbaitek idatzi dago chatean, igual ez zuk esplikatuko da solo, ez? Lander, ez dut estabilizanik.
Ez nik ez dago hori deszifratzeko jakintzarik.
Igual asaltzen, no? Ez dakit interesantia da, no?
Bai, oza, norbaitek aipatzen dugu ez, lan zora domeinuko izotza gurtzen bada, urtenplu hostien, ba, bere bizotza sentatzeko gai, nahikoa izango zala, ez da jokue. Okerna ez da originalien, temporan bidea izan duzu ez, Link kastideko zu, eta gero momentu baten.
Eldua.
Ja, ez dakit, spoiler hain edo ez.
Spoiler, hori nire badakit.
Ba, espata gorrena ez, Master Sword lortzen duzu nien, Hyrule-eko, bueno, oza, denboraren templuen geratzen zala rapeta, zazpi urte, eta hostien esnatzen zala, ez? Da, orduen, mundu apurbet eraldatute dago. Da, puntu gako batzuk, erresumako, ez? Iriburuek edo zengo zirenak, ba, aldatute dauz. Zora domeinue izostute dau, eta kontu da, behin orko templue gainditzen duzu nien, izostute jarratzen dela. Eta, kara, jode, ostras, eta konpondu duzu, mesez, itxi, konpondute sendatute dauen leku, oza, ez itxi holan. Orduan, ia remikerako hori zantzen da ben, eta beste lekuri be, bolta para de motide komunikoak egin, baina buritza bizteko, baina.
Bai, oso ondo.
Usatxot urti bukatu horretik piloa dena epatuko dugu jarratza joan, osak, denpori egon gaunetarako. Eta direktan iragarri bien beste joku handi baten gana goaz. Xenoblade-en atal barrez egongo da, oingoen ez da zengo Xenoblade Chronicles, Xenoblade Genesis baino, 2008-azpirako Switch bizen estreneko dana. Monolith Soften JRPG zagako atal barriz, eta hori, begitzetan bidizio nahiko potenti erakutsi dozkuen, baina gameplayrik askorik erakutsi barik. Anime estetiki mantentzen da, mundu ireki oso derra, baina ongoan igual, giro txaldetik erdiaro fantastiko batera gehizau mugituko dizela, moten dugu, Agon dabe, argita garri ikustezu irudi pare bat, eta badakizu Xenoblade dela. Baina nien oso salie, beti irakarri zen doztie, baina naz jeuzi, baina badakitz jenti oso posigatu dela, iragarri honegaz, Xenobladeen sale pilo dauz, gero ostagaitzau, eta egiz izan trailerra ikusgarri zela, ez? Batez be, ba, JRPG anime sale horren txat, oso politxe izango dela, moten dugu. Monolith, ba, ekigu estudiz oso potentia dela, joku hona baina estu zeitzen. Orduen, ba, torren urterako momentu zuen, iragarritze dauen Switch Biko esklusiu handizetako bat, hau izango zen.
Nik ere gauza honak entzun izan ditu Xenoblade-en inguruan, baina inoizena izibili, eragarrir ez dite egiten egia zan, NSJRPG zalea, baina, bueno, egia da, itxura ona daukala. Imaginatzen detenak, detenerako JRPG batek zeizan behar duen, on batek zeizan behar duen. Jendea bentsak gustura geratu zan, ez, Lander? Imaginatzet?
Bai, bai, oso pozik, ikusi behinagaz, eta ba, gara, esan izen hori, albiste bakarra, Xenoblade Chronicles guztizek Switch bi bertsinoa jasoko da bela be iragarri bien, ba, bueno, azteko irurek, 1080p bereizmena, segundoko irurek fotogramak otasi, ez, oiko kontuek, ba, atal grafikoan be obekuntza batzuk ikusko dugu zuku bako etxean. Baina hortaz aparte, beste berritasun batzuk behar getxuko da bez. Ekipamendu barrize, joku batzutan ibilgailu barrize, izketalditzek estenak, ba, gusapilloa izan, misinoak, pertsonaizek, bakotxan arabera berritasun desberdinu dauz. Eta ganera batzuk ja, hasi diri heltzen, Xenoblade Chronicles originalan Switch bi bertsinoa digitalien estrene da ja, bigarren ana ustaiaren 30-en helduko jaku, hirugarren Xenoblade Chronicles abenduen, orduen, eta bizez, ibilbidi egiten Genesis hori heldu hartien, ba, barriro jokatzeko edo bentset jente barrizera kartzeko aitzaki horregaz, eta emoten duen nahiko ondo funtzioneko dutxelaz, barretxasun honek potentetxo dire, nahiko txuro nahi ekia, eta beti ikusu aitzaki hori ez, goldetako.
Hor, konpara, irudia ikusten nahi geha Xenoblade diru hauen remasterana, hor, ez da, remastera ditu Switch biko bertzioana, eta adibiz lehenengo Xenobladeen konparaketa indute Switch lehenengoa eta Switch bigarrengokoan artean, eta jo, resoluzioan kriston saltoa dago, eh?
Ja, segur nik erugu elestago, gorren besteko saltoa, ze, klaro, Switch bizen jaldosu mugitu joku, eh? Ja. Naiz eta izen pornatiboa, orduen, guzteko baten alderatzi ez, Switch bateko joku, Switch bizen zelan ikusten dan, eta gero Switch biko, berzin hori, zelan ikusten dan. Segur salto azte zen gorren besterako, bai, yeah. Oso eskerrez, seguru, bai, ja.
Ba, oso ondo. Pentsatze zalea guztuan godiala, bai, berreiteak, eta gainera berria gustatu bat zaie, ba, are gehiago, ja motorrak berotzen juteko.
Hori da, hori da, hori da. Baina, bueno, honek urte bukararako eta datorren urterako, baina hor Damian badau laster helduko jakun beste jokunaiko interesgarri bete, Switch birako. Ui, motieta zauze Damian, kontuz.
Bai, eskerrik asko. Bai, iraiak 17-erako, ba, Switch bizan egongo da, Fire Emblem Fortune's Whip. Eta kasu honetan, ni bueno, nik ez jolastu, Fire Emblemera. Baina txandakako borroka taktikoak, ez? Egongo dio, nun sinergiak eta oso ondo aprobetsatu behar dien. Bideoa mentzat ikusten da nola aurkezten dien, ez? Lau pertsonaia berri, bastante historiak inez, beteta, eta hori, ba, txandakako borroka taktiko pila bat. Gero pixka flipauta laganau, ze musika oso berezia da. Ez, badauka epizidade bat, baina momentu batean be emoten dau flamenko rollo bat daukala, ez dakitan mundua, estenarioa, ero olako zerbaite gaitik. Baina oso berezia pentsatu gat, ez? Badaki dala saga bat oso maitia, salien artean, basuitxuean eskuragarri, ez dakite zuek ezagutzen dozuen, jolastu izan dozuen.
Neu bain neuk asko, Fire Emblemetan, eta egiz edo gala azkenak, bat ez behin gehitz, eta azkenengo atal handize, egi atez ela horren beste guzte, baina ostras honek, kestan itxuri deko, Fire Emblem bakoetxa bere historizik konta da normalien, bere mundu edeko, bere zitazunek. Oingo honetan emoten deu Three Houses, Switch originaleko Three Houses hartuko da bela abia puntu, bertako munduko beste eskualde batzutan izango dala joku, eta orduen hortik be, ba, os pertsenaia batzuk bultingo dizela, edo bentsete, kenjuren bat edo beste gongo dala. Espero gendun, izin dintziko zola txandakako, ez, betiko estrategia taktikoa, ba, JRPG ukutukaz eta lakoakaz, baina bai ongo da ziegak esploratzeko atalak, harremanak lantzeko beste, ez, tartetxu batzuk, oza, oso joku osoa izango dela moten deu, oza, pilo bat egaz, eduki pilo bat egaz, pertsonaia piloaz, lau protagonista ongo dire, ulertzen dugu bakoetxak bere ibilbidie edo bere historizoa konteko dozkule, oza, azikeran bat autatuko dugule eta horregaz jokatuko dugule. Oso potente, hori korrien.
Lander, irudia ikusten egia eta txandakakoa, baina zea bezala, XCOM eta bezala alako...
Bai, taktikoa.
Taktikoa?
Bai, vale. Final Fantasy Tactics izango esan, bueno.
Bai, ez da txandakako JRPG estilo hori, baizik eta taktikoa XCOM estilora gehiago, baina, bueno, bari.
Hori da,
zutuko zu... Japoniarrekin.
Bai, laukizare baten mugitze zara guduzela itxik ziar, pertsonaia bak, unitate desberdinak ikusuz, ba, aldizinek zen saldunek, magoak, pues, danetari dau, bakotxak bere indarguniekaz, bere mugitzeko aukerakaz, bere eraso berezizekaz, eta orduen, pues, horrekeko mugitzi da, kokatzi mapan, eta gero, alako borroka labur bet bizituzu, aurkari zen kontra, pues, eso es, ba, min desberdinak ikusuz, edo zai ezte aukera deko zuzen, eta azkenien holantxe mugitzen da, bere berezitasunik, handizina izango zen, ja, proiet galdu da, baina berez unitateek hazen duzula galdu betirako bakotxak bere, za pertsonaia bada, bere historiz dagoaz, mm-hmm. bere testu inguru dagoaz, eta hile eskero joku ere generalatan partida horretarako betirekarako gatzen zen. On ja, ja. Bada, beste aukera kasuala hauek eta lakoak, baina orokorrien nahiko zorrotxa dut exigenti izan.
Ba, be, bastante hardcore.
Bai, bai.
Fire Emblem aurkeztu eta beste jolas bat aurkeztu zuten, ja, aurreko urtetik adierazita zegona, The Dark Bloods, From Softwareen esklusiboa izango dena Switch birako, eta bueno, irudi berriak erakutsi zizkiguten, ez du revoluzio handirik erakusten aurrekoan ikusi genuenetik, baina bueno, pixkat kontekstu gehiago eta mundua pixka gehiago erakusten digute ba, From Softwareen jolas, ulertzen dugu mekanika aldetik ba, Souls estiloko bat izango dela, gehiagual Elden Ring bat, mundu irekira begira. Zoritxarrez datarik gabe jarraitzen dugu, The Dusk Bloodsen zako. Hori bai, adierazi dutena izan da, uda honetan, 2006an, alako proba, sare proba itxi batengo dutela. Ez dakite esan duten jendea, bertara akzeditzeko zerrein behar den, edo ze kriterio bete behar dezun, edo zeinentzat izango dan.
Ez da bela zehaztu, egitze da beste joku geizenak. Dark Souls irutik azitze, seguruenik praktiko egitanak ukide bela zari proba hau, fromen eskutik. Igual Sekiro eskentzen dugu, baina beste labeti egon dalako zuzer. Eta dati izteko gu, baina jentiek esan da bena haitzik, da eurrekoatan network edo sare proba egon da nien, ba, iru hilabete berandu hau alako zozer kaleratu da bideojokue. Kadokawa Front Softwareen jabiek, enpresa jabiek, aipatute deko azkenengo finantzitzos tenien aurten estrenetako asmoa dekila. Orduen, beste kasu bat izango zen ez, apuretu karen azen moduen, ba, ez tala esebez geratzen ikusteko, printzipioz, eta ez dakik gule, pratikoki, esebez bideojokuri buruz. Ba, izango da purbet, ba, Elden Ring edo Bloodborneen estiloko ez, esango dugu. Baina hongo honetan sareko bideojoku izango da. Multijokalarize, sortxi erabiltzaileen txako partidak proposatuko da bez. PvPVE jokagartasun edaz, orduen horreko gara beste jokalarizen kontra, ingurunien kontra. Ez da izango Elden Ring edo beste hain baten moduen jokalari bakarraren txako kampaini izan dara. Ez nahiz eta multijokalariko ezagarze dukin. Hongo izango da gizau alako naiterreinen evoluzio moduko bat, ez? Izango dugu itxi gora bera.
Ez da izango zorazki nerre mesela mundua izten doala eta bueno, a priori hori pentsatzen dugu, baina multijokalari puntu hori izango dula. Arraro izango zortzi pertsona, holako jolas baten pixat kaotikoa bihurtu daiteke, baina bueno.
Mundu berak oso txurona dako, ja. Girotxi karagarrez da, hor badauz irudi pare bat bidizoan dinosle, ostras, hau da frontopera, hau da guztia dena nire. Baina gero, ba, premisi bera, bueno, niztos askorik erakartzen ikusen nahi okzelako da, ia ze prestea benen honetan. Ze hau jazta banai reine moduen digarren mailakoa edo, ez da esango dugu. Hori, apatzen da sortxi erabiltzai homo izela partidetan, baina hasikeran, ba, mabi bat pertsonaia desberdinen artin autotuko dugu. Hau da, nahi reine moduen, ez? Ez dugu gure pertsonaizek guzti sortuko, baizik eta holako klase edo maila desberdinik homo izela, suposatiot, bakoitza bere testu inguru gaz, bere historizazio bai, holako zuzar.
Kurioso izango zan, zentzun detenez, nola zantzu Front Softwareen gaineti daun enpresa?
Kadokawa.
Kadokawan. Entzun da Kadokawaren akzionista edo jabe nagusienetakoa txinatar batzu diala, txinatarra nahi dituztela in joko oso monetizableak, era batera zen baiteke. Eta gara, Front Softwareen jolasak ez dira izaten, precisamente olakoak. Eta horri firrefen batean ote dan, ba, txinataren bertzore hauek, zeakin, Miyazakikin. Ba, rifirrafea honote dan, ikusi barkoa. Nik ustez nahiko pisua daukala Miyazakik, erabaki hartu izateko, nahiz eta beste akzionista printzipala izan. Baina, bueno, azken urtetan ikusten nahi gean, zerbitzu motako jolasak, merkatu arazitzazketzunak, eskinak, battle passak, eta bueno, ja gatxa jolazetan daute maia estremora, ba, igual pixat mundu hortan antzartzea nahi dute, jabek. Eta ez da, niretzat errore total bat izan horretzate
bai.
Front Softwareen Souls eta betel seguramente Armor Core jolasetan, baina bueno.
Mi esak aldea esan juz, enik uste dutxe momentuen industriako zuzendarik, sortzairik,
presiatunetakoa
mundu guzti zentzat. Eta azken finien, berak ez dukara zorik, hortik frometik urtean, eta bere Soulsborne bat deitzeko, ze, ja, bila desberdin indeuz, oza, bera ez dago IP baten finkatute, berak usta desberdin pila indeuz, orduan.
Seguru Miyazakik telefono hartuko aluke eta Sonyri izamongo aleoke estudio herri bat nahi eten, nire askatasun kreatiboakit, Sony jarriko lizkiola mai gainean berditu milioi guztiak, beraz.
Bueno, bitxu pilotu behar, mehazken nien Sony nada, eta hor da bizon dino, remasteri barik, baina bueno, bai. Miyazaki dino berakin nada bela, no izango dugu, remaster hori, elduko jaku, baina egiz da igual hori ikusi aurretik, Elden Ring ikusko dugu, le, Switch bizen ez da, por fin. Abuzturen 28 helduko dala, zehaztu dabe azkenik Frometik eta Bandai Namcotik. Oingo honetan, Tarnis Edition bertxinioagaz. Eta besteri parik, eh? Shadow of the Erdtree espantxinioa gehitxiko dutxo oinarrizko jokueri. Eta gero beste txikikiri batzuk begeitzen deuz, ba, arma, armadura, torrent saldizentzako itxurak, bueno, lako usatxuek, horrek bertxinioetan atalatuko dizela, eh? Ordainpekoak izango dire, baina bertxinioetan atala. Eta hori, ia rendimendu aldetik zelan da bilen, ze berez igez ikusi bergen duen Elden Ring Switch bizen, ez dakitza sokatan izan zen, probetako gonzala, Wall Games komen ez zainun izan zen, eta nahiko txarto ibiltzen omen zen, ozak, espero dut, Fromeko espabile zen da, ze rendimendu aldetik, esango dugu, nahiko orokorrien eskasi biltzen dizela.
Bai, Fromen jolazak ez dira rendimendu aldetik precisamente gokienak, eta, bueno, gainera ikusi deu Switch biak jolaz batzu mugitu itula bastante potenteak ondo, beraz, pila jarri behar dituzte. Igual jarri dituzte ja, eta ja ondo dago, eh? Baina, baina mugitu harko luke Elden Ring bi bat.
Ba, ez, dekan mugitu du leike, bere arazutxukaz, eh? Baina mutxeko gai da, orduan Switch bizek prinsipioz espaniukin biherko arazo handirik.
Eta ia urtea dauzkala, eh? Esaten
dut.
Ba, be.
Bai, eta igual horrek aipatut, eh? Switch biko portak, jokuzarranak, Capcom topere bidean ditendu direktan. Ze, iru bideo joku, eta gero beste bat bai hortik, eh? Aurkeztu dezkuz Switch birako. Alde batetik Dragon's Dogma pi eraberritxute Dark Arisen bertxinioagaz, kontsolatan atarako da PC-erako belduko dala. Da purbet, lehenen joku gazen bien moduen eraberritze potente bat gehitzu dutxela joku originalari. Eta bueno, engonetan, jokalezen kritikak entzunda bezala dinoi Capcometik, hobetutako jokarretasune, eratutako aventurak, eta balio tentagarria eskantzeko helburu gaz. Ez da bakarrik eraberritxe bat izango ba, mekanik aldetik, edo horre batzen da ez, originalak guki basean antzadan ez, mikrotransakzio piloa, ordenbiko eduki txiki asko, zentsuri bakoak, eta hori da nahi patzen da, segurunik, oin joku barruen implementetango gala berez, gero espantzino bat begitxuko dabe, lurrezko mapa barrizegaz, ziegarka, samabi erronka ipatzen dira hor ziegatarako, gure protagonistatxako itxura barrizek, bueno, moten dugu eliz, eta la joku eberez kritika eta katzpilo batega surtesan, eta horreri beste buelta bat emoteko helburu gaztabizela kalkomekoak. Kasualitatez, originala gazbe, tragoztu ma lehenengoa gazbe, duza bera pasela bere gara izen. Eta hurri zen bederatzen helduko jaku, Switch birako, eta beste PS5, Xbox Series eta PC-erako behi. Ez dakitzuek, inozi bi izarien zuzer ikusi duzu entragoztu gumana.
Ikusi izan de bideotan, eta uste gameplay txikiren bat bai, itxura hona dauka, eta pixka gogoratzen dit, distantzia mantendu ze, Elden bateko edo olako batek izan dezakeena, baina inoiz ez dit izan pauso hori mateko probatzera. Gainera, gogoratzen ez dakit hau zedan, Dragon's Dogma bi aberadan PC-erako hori ateratzena orain, ba, urte bete izan daiteke?
Ba, urte pare bat, bai.
Eta hori da, haren gameplaya ikusten egon itzan, eta, bueno, bai, itxura alde batetik gustatzen zitzaidan. Baino, ez dit salto hori mateko aukera izan edo demora edo ez dakit nola ditu.
Ni ibilitza nago. Daukat sei bat ordutan sartuta hor Steamen, así que izango die lau ero benetan. Baina ez pentsatzen da beti menuekin eta ez dakit eta pasabizela eta bizela, beti izaten da gutxitxu hau. Baina bai, pixkat ibilinitzan, ez dakit izan zen justo bixerten zanian eta jaipeatuta ero. Baina hori gogoratzen dute, pa, pare bat borroka, jo, historian pixkata aurrera egin, itxura ona, baina, bueno, ba, azkenean, batez ere oinez, lehentasuna, emote jatzu gauza batzu eta ez beste batzui, baina, bueno, badan ere oso estilokoa,
Bai.
RPG bastante tope, eta nik uste gustora ibili nitzala, baina hori, ba, izan bia da hor, zerrendan ipini eta egunen batean emoteko bezala.
Bai, bai. Baina nire bintzen bere gara izan, eta aztosten arrape, nahiz eta premisa guztize super erakargarri izan, aztakintzen zer okiban, batez be, zelan gidatu behar zinen mundutik, eta ez, misinioan egituri, eta eaten askori guztetan. Baina badeko bere salien leginioa izan, jente piloa garaitzen dugu, eta orduen bigarrenan zar berritxo negaz, darkara izan, bertxin joaz. Originala betarkara izan zala, bai, erabertxu ginen, horren igual, nazti ebe sortu lekia, ba, jente eraiko ilusuneta dago izan, eta gogotxu probetako. Capcom esara itxute, beste joku baten stage portada itxu edo iragarpena entzun genduen Switch birako, Onimusa Way of the Sword, irailaren 25en gainerako berzinotanakaz batera helduko da, Switch bira. Justo horreko zailan komentaren gendu lez da, Capcomek segurenik jokuren bat edo beste gordeko ebala Nintendo Directerako, ze are garrez esan, ba, adibidez, Resident Evil 9, Pragmata talako jokuek aurten Switch bizen estreneta, ba, Onimusa bera zeru atie nahiko are garrez esan, orduen postekoa, niri komentuena moduen demo apia guzti jaten, astio, mehmoetxe eta purtsu gehi zau. Eta Switch bizen, beste aukera poletxu bete, Rain Jain garape motori gazda bizen jokueko sondo da Switch bizen, hau itxeli ikusten da, eta estrenaldi potenti izango da. Eta bukatzeko, aspaldiko jokuet be helduko dala sagutu genduen, honez urmurreko ondira aspalditzik, Devil May Cry Bost, Devil Hunter Edition egaz helduko da Switch bire, ba, segundoko irrugei fotogramako tasie bai ez da dute, orduen, prinsipioz ez da zeukiko eduki barri asko, edo ez da baziragarri behintzet, batzuk espero genduen, izen horregaz beste epilogoren bat, edo beste zozer gehitzuko etxila 2019ko bideo jokuri, baina, bueno, joku txarra da, ez dagoen Switchin oinartien, osak eskertzen da beste bat, gainaren 23en helduko da DMC Bost Switch bira. Eta ez da bakarra, eurrekoren baten be, Capcometik usto Summer Game Festin izan zela, Monster Hunter Wilds, a Monster Hunteren azken nogatela be, Switch birako iragarri bien, Resident Evil Veronica gaz batera, dala Resident Evil remake barri ze.
Bai.
Eta, klaro, horren nari de, baina zurrumurruekin jarratzen da behiz, aspaldi zen entzuten gabeiz zurrumurruek, ba, zelan Capcomeko nioko Resident Evil sarrak ez da bezan kaleratu Switch bizen, ba, bigarren remake, irugarren remake, laugarren remake, horre danak alboratute geratu dira. Eta orduan segurenik, ba, momentu ematen edo beste, helduko dizela, bai, ez? Orduan, Capcom topera, Sega moduen, Switch bizeri kreston babesa moten, eta nik uste dut datozen urtietan, edo hilabatietan bintzet, holan jarratxuko da bela.
Bikain.
Bai, zelantzatik barik. Capcom eta Sega astire bakarrak, ze Square Enix B horra gartu zen, Nintendo Directien, ba, Nintendo babesteko prest, berretxiz edo bintzet iragarriz, Kingdom Hearts lau barrize, oniko datarik gabeko Kingdom Hearts lau, ba, PC, PS5 eta Xbox Series bertsinio ikas batera, Switch bizen B estreneko dala. Trailer barrize itxio eskuen, baina ekiz izan, 2008 bitxikona aldaketak itxia, ize gauza berberak eragusten dozku ez, Sora Tokioko Shibuya nor bihotxegabeko erraldoiek azborrokan, bai agartzen da, pertsenaia barriren bat edo beste hortik, edo bentset, sagutzen gendu zenan bertsinio barrizek, baina moten dugu apurru eto hor trabeta gelditu dizela, 2008 bitxikona azta bela jauzi handirik emon, osakeia Kingdom Hearts lauegaz zelan jarretzen da ben.
Ez da, inoiz nire gokoa izan, mix oso raro iten zai Final Fantasy daha. Disneyko, ozera, ma, bueno, bakit jende pila daukala zaletua. Preokupatzen ana hauna, nahiz eta nire zale izan, hori izaten zuna, ez, Lander? Laburte pasa eta gauza gutxi, abantze gutxi ikusi izana.
Bai, nik esperoko nire ametxet, laburteren ostien, ba, beste mundu batzuk, Disneyko munduren bat, zozer, baina azke da, oza, bai, bada, bai egon da jauzi apurtxu bete, baina gitxi gora bera erakusten da bezkuna, barren izan da, ba, Shibuya eta monstru arraldoi hortik. Eta gitxi gehizago orduen, espero dana ondo joatie. Bai ere garaia aparte, ez da horren besteko beretxasune, baina bueno, Kingdom Hearts Collection, bat iru, izango zana, hor hainbat eta hainbat bideojoko, bat iru epatzen da, baina gero berez joku gehizago da ustartien. Eta gizun moduen Kingdom Heartsen izenan zera, ez da oso aproposizetan horoko herrien. Orduen honek helduko zirela, bai Switch bira, bai PS5 eta Xbox Series kontsolatara.
Beste bat, ez? Beste berregite bat, izango zana. Metafor Fantasio, azaroak amabixan, iritsiko zan baitza, Switch bira. Bueno, honek igual irekitzen dutza tia, ez? Ba, Persona 4 Revival eta Persona 6 estarenak bai estatuta, ba, Switch bira etortzeari, ez?
Claro, honek ja Metafor zein beste bizek grafikoki potentia behire ez, dire ba, aurreko personan maiakoak, oinartien ba, persona bostetalako bai ikusi dugu ez, Switch kontrolatan. Eta ondini honek barrezek iragarri barik egon da, ba, pentsetan dugu, momentuz Sega eta Atelus ibiliko ditzela ba, Metafor eruten, ja badala urte pare badeko zen bideo jokue, ba, hori ekako da de Switch bira, eta gero denpori egaz, ba, pentsetan dugu Persona 4 Revival barrize ez, aurten helduko dana eta osa urten datorren otsailean eta persona 6 ondinek osteko ladatarik ba monduren baten switch birabe helduko dizela. Eta hori metaforbera ondela bi urte estrenarren izen zan aldiberien urteko jokurik onenetakoa leku pilo baten eta bestalde igual Espainia ukin horren besteko arrakastie. Orduan JRPG potentiek guztetan jakin zentzat switch biko berzinua hau garantzitzu izango da.
Hor esan genuen uste Microsoften aurkezpenean zala edo errepaso aitean aurreko erratzaion personak aterako ziala switchen, hau da, enkajatu perfecto egiten du. Nire ustez, bentsat, merkatu japoniarrerako bentsat, nik uste konsola idealena ana, PlayStation 5-kin batera, beraz, logika guztiaz daukan.
Ba, ni supoizte da azkenien, karo, switch birako porta itxi ez tales horren erresezenko, konpareta beste gaiudanakaz. Ba, beste ritmo batera da bizela, igual talde batekie bereziki horretarako presteta, eta ezin dugu jarraitzu, ez? Ezin dugu iabetero porlata daten. Horren helduko dire, eta seguro nago, ondo ibilko dizela Switch bizen. Osako posteko asentzu horretan, bai, bintzete, joku Segan, Capcomen, Square Enixen, joku potente barri danak, hor Switch bizen ibilko dizela ize hasikeratik, eta ez cloud berzinoakaz, hori be, garrantzitsu dela, Kingdom Heartsek eta honek Switch baterako laino odei bidezko berzina egitzen bizan, streaming bidez jokatzeko, zile baso ondo ibiltzen. Dori alboratxeena da, kristona.
Ja, azkeneko la, más o menos jola zaundia erakutsi zutena, Nintendoren azken urtetako bombazo mitikotago bat, Wii Sportsan oin ordeko izango litzatekena, gutxi horara, Nintendo Switch Sports Resort izena duna, berau Switch birako aterako da esklusiboki, urriako getabian, betiko Nintendo nolako jolas multijoko pila bat, kirolean oinarrituta, 12 kirol desberdin eskaintzen edo aurkezten diguzte hasiera baterako behintzat, gero ikusi beharko dugu gehiago ateratzen dizkioten. Baina, bueno, nik uste jolas, ba, bastante politak izaten diala bati bat aprovechatzeko Nintendo gaiuan, ba, joikonan berezitasuna eta olakoekin, eta ikusi behar, ez da jolas sakona eta zea izaten, baina, bueno, askotan gaina familian edo ibiltzeko, neko jolas aproposa diala irutzen zait, eta, bueno, ba, pixkat jolas switchen ez da honez kirolasko, ba, futbola igual FIFA baterako dute, baina, bueno, bestela kirolasko, ba, bueno, pixkat familiarteko kirol hori. Eta nik uste jolaz hauek ondo funtzionatzen dutela. Bentsat, Wii Sportak oso ondo funtzionatu zuen, ze uste salmente izugarrek izan zitula.
Bai, eurreko ez dakitxe horren beste mobidu ban, baina ez Switch baterako esan Switch Sports. Nire pena nekiz negotestena da, oza, mise jarratzen dabe, baina alako beste monigote barri batzu dek ez oso itxusizek, eta horre sarma hori galdu etxen dugu ez. Baina moten dugu orokorrien Wiiko originalan antzeko mini jokuek botean dizela, ba, arpularitzadeko, pinpona, alakoak ez, nik uste dut, arrakastatxunak. Eta gero badau, gauza barriren bat edo beste, nahiko berezi, harri-garri, ez dakizelan ditu. Eta direktien kriston denpori eskaini dut zila, horre pultsu txinatarra gozan, da horreri hainbat minutxu eskaini dut zizan, ez dakiz segaitxik, ez dakizelan pasiak inburutik hori. Okarinari eta Dasplotes eri trailer kanonasko trailer bat egin bi herrien agertzieko izumi, ez? Bost bat minutxu jogatzen hortan, ez dakiz da, Nintendo kerizek. Da, bueno, igual ez da guretzako bideo jokue, baina seguru nago, honek salduko da bela, pila, ganera hori urrirako, hau be gabonetan oparitzeko beste aukera politxot izango da, orden. Beste arrakazta behar nintzen aldetik, oberako da txarrerako, topera da bizilako negaz.
Ez ba duten betikoa 80 euron edo atera, ja. Presio murriztu bat ateratzen maute, ba, bai saldu zakete. Asko, zalantzasko itet, bat, ipat, gaztetxon bate izaten bai duzu, zena duzu 80 euron, ze 80 euron jolaz asko ezin ditu erosita. Nintendo Switch Sport Resorta edo ez dakit. Momentuko jolaza, ba, diz izan lezkena Ocarina of Time remake-a. Ba, nik uste erabakia garbi izango litzatekeela.
60 eurotan Amazonaren txikusten da biela, orduan, bueno. Hor dago, erdizk ez, bai eta ez.
Bai. Garestia, baino gaurrengo prezioa ikusita, ezen garestia.
Hori da. Eta, bueno, ya maitxe juteran direktagaz, labur-labur, beste joku pilo aurkeztu bidezan, badibidez Muramasa Ruin and Blades deko 2017-ko, hau gai denatan estreneko dala, eta da berez, Wii kontsolan estrenesan Muramasan remasterra, askontzat Wiiko bideo jokurik onenetarikoa. Gero Pokemon Pokopian 2.0 da bakize bekuzi den duen, espartzino sorta barrezegaz, iru DLC handi, helduko direa bustutik aurrera. Nintendo aurtenko bombazo handizeri ez, injerra moteko da endartzen jarraitzeko. Orbitals kooperatiboa, anime, retro anime estiloko joku kooperatiboa iraiaren iruen helduko da. Final Fantasy barri bat ikusi egin duen, kasunetan HD bide estetikigaz, Resonance, urrizen 22 helduko dela. Berez, Brave Exvius, deitzen den, mugikorretarako bideojoku baten egokitzapena da. Hor, baretzen asko dakaz, baina hortik abiatzen da. Deltarunen, bosgarren atala belduko da kainaren 24en. Ponkle, Vampire Survivalsen garatzaile, Jujutsu Kaisen anime oinarritzat hartu dute beste bideojoku bat garatzen da dabil. Mm-hmm. Ganera alako Battle Royale bat izango dela, oza, antzeko da, eta Vampire Survivalsen antzeko sozer, Jujutsuko protagonistakaz, eta gero Battle Royale mekanikaz hartu dute hartien, nahiko txura hona deko nahiz izan. Hau aurten estreneko da prinsipioz. Lies of P, Pinotxon bideojoku ezagune, Soulsborne, Complete Edition bertsinioa zelduko da Switch bidabe bai, abuztuen 6en. Eta bukatzeko, bai, ezagutzen gendun bideojokuet bepasizan bertatik, Rhythm Heaven Groove, da ustaileren bizen estreneko dala bere erritmo minijokuek proposatuz.
Hola, Lies of P da, kritika oso zona euskan, esan zumezela Soulsborne bat, probatu nuna PlayStationen, PlayStationean, PlayStationean, segon bertako PS Plusak inzatorren, eta mm-hmm. Jo, nien du bat ere konbentzitu. Osa, egiten duna ondo egiten du, baina ez dakit omundua dan, edo zer, baina ez nintu konbentzitu. Baina, bueno, da Souls-like bat guztiz klasikoa.
Horre, bere sali badeko zen, nire danetarek entzio jokuri mm-hmm. buruz, batxuri asko guzti daki, beste batxuri zorren beste, baina bentset Souls-likean artien kanorazko klona izango zena, ez bai. Hau izango zela segurenik.
Ba, ez eurazki gertuena gehatzen dena kalitate aldetik entzunduan ez hau izango litzateke, beraz, ba bueno.
Ba, jendia posik entzundan epe.
Hori, ez akabu izango zen Nintendo Directa, ikusten duzu moduen joku pilloa, eta joku handize ganera, esan dugun ez. Ba, falte zen bombazo bat, olako trailer benetan handi bet, Ocarina Dash Blood barrizte, bat ematena. Baina orokorrien jokuen eskantzie nahiko potentea dator Switch bizentzat, eta beste kontsolan txabe bai, beste gaiun txabe bai, ze aipatu dugu zen hainbat eta hainbat bestetan bedauz. Orduen, hori laburbiltzeko judako aurkezpenak, niri oso posikitzi ez dela, eh? Oinoko gehiago ikusko dugu, zatozen astiotan, adibidez, personal lauk jasoko dugu bere aurkezpen berezi bet, gero Gamescoma bat dator, ez, abuztuen, horbe Asoka horretan, Europako Asokan be ikusko dugu zela iragarpenen bat edo beste, orduen, ba, postekoa, eta nik uste dut azken urtitako lehortien ostien, naiz eta bideojokuen industriak estaben bizi, bere gara irikonenak estaben bizi, jokuen aldetik nahiko pozik egoteko moduan gauzela.
Bai, bai.
Eta hori izan da, iragarpen eta alibizte posgarrizek alde batera usteko momentu da, eta industrizen alde junera behiratzekoa. Ze bideojokuen zaparra da honen artien, bideojokuen enpresarik handizenak kaleratxikaz jarraitzen dabe. Oinkoan Ubisoften eta Xboxen kasue da. Alde batetik Ubisoftek Winnipeg eta Belgrade Studiosak itxiko deuzela iragarri deu. Eta ez hori bakarrik, murrizketa datoz nazioarte handik izan talde desberdinetan. Adibidez, Ubisoft Barcelonan lantaldien 128 garatuko dabe, 50 bat garatzaile. Orduen, ba, Ubisoften aldetik, aspaldi honetan beti komente dugun, ez? Naiz eta joku potentie kartzen dabe zan, itxiozko Assassin's Creed barrize nahiko horrak astatxue, Rayman behor dator, iragarri benduen remasterra, remike. Baina, aipatu bien, azken nengo finantzatxostenan bileratan, aurtengoa nahiko urte gogora izango dela enpresintzat, eta hau da lehenengo, ez, lehenengo probie, lehenengo frogie, hau zebera da.
Ba, askotan aipatu izan dugu ez, Ubisoft ez dao momenturik onenean, are gehiago, momentu bastante txarrean daola, erten diran hainbat saldu ingo duz, enpresa salduko dute zuten Guillemotan haiek eta Tencent atzean zegoela eta bar, eta bar. Gero ikusi genuen baita ere Tencentera pasatu ziala estudio principalak eta hortaz imaginatzet, ba, bueno, restrukturo ze horiek ingoen tean nahiko ituztela, beti bezala, rekortatzeko errezena garatzaileetan da, eta ez goiko jendeetan. Lastima bada, garatzaileak kalera jutea, ba, bueno, azken urtetan ikusten egia zein da realitatea.
Bai, bai, eta betiko lez, batan antzako desastre utxe, beti garatzaile dire gizien sufritzen da benak, zelantzari parik. Eta holan izango da, Xboxen kasuen be, bai. Bueno, Asas Armak, gure Asas Armak maitxie, jazta horren, ez, eta Jesukriston bigarren itxuleria. Beraldetik be, eta Matt Booty, ex, Matt Booty, presidente ordiek be, urrengo egunek Xbox Reset artikulu argitaratu dabe Xboxen webgune ofizialien, eta bertan, ba, aldaketa handizik eta tozela azpimarratzen dabe, ez? Osorik zehaztu dabe. Hainbat kontu epatzen dire, gara ego horra dizela, espero ez toguzen aldaketak egongo dizela, eta tartien...
Adimen artifiziala.
Zeleke adibidez. Baina tartien hor, Jason Schreier kasetarize, Bloombergetik sartun da, ba, esan ez, ekainaren 30ak aurrera, Microsoften zerga urtien itxirarekin batera, ba, kaleratxiek ezagutaraziko da bezala. Hor sarmak webgunien, asesarmak aipatzen dugu, zuentzako batzuntzat, errealitateok ezagutze harrigarria eta txigarria izango da. Ez du guarrakastarik lortuko egia gogora askutatuz, ez gauza bera ginez emaitza desberdinak esperoz. Orduan, nahiko, ez, ilune, mesu ebera, eldu jaten agaitzik, Xbox Studiosen erdizek izteko asmotan dabiz.
Neka guen
Untxe hoin dela ordutxu bat Insider Gamingeko Mike Strobek aipatu dugu, bi estudizo gitxienez itxiko da bezala, eta batak dan hori arretxuko eskuela, orduen estudizo potentitako bat izango dela, eta, bueno, pitxartien behi egon direk kaleratxik, ja, nik esagutu gotaz batzuk, eta segure nik izo datoz. Orduen, ba, Xboxen berregiturak eta horren urrengo pausoa, egize da, nahiko baikorra zida bela zuzendaritza barrize, albizte honak emoten, baina tartien geuza gehizago datozela dirudi eta astiria honak izango.
Arritzekoa, jada itxitaz badago, ez nitzatek arrituko turnten izatea. Hau da, Forza Horizonez besteak egiten ditunak. Esan zuten ja Forza Motorsport gehiago horik ez dutela egingo, eta gara hortaz estudio hori zertan jartzen duzu. Hortaz, maso menos potentia hori izan daiteke. Ez dela potentia, ba ez dakit. Iru industriz aloiten dutenak ez dut imaginatu nahi itxiko dutenik. Ze hori izan horitzateke...
Halo Studios da, ez, ja horreko.
Ba, bueno, arraro izan horitzateke hori iztea zure jolas prinzipala da, halo. Hortaz, ba, bueno, amene betikoa, zaplastekoa ator. Arraro iten zaitena Xboxeko konferentzia ikusita eman tendunez potentziatzeare da ikustela berain estudioa, berain esklusioa, nimez horrekin geratzen naiz pixkat ikusita zea, aurkezpena, eta orain albiste hau etortzea. Hau da, arra biten zen. Esan dut, hemen artifizialana, ematen du, jo, bideojokoen, asesarmak esan zuen, bideojokotan ez dela sartuko, erabiltzaion ikuspegitik, ala dirudi, baino garapen prozesutan, ikusita Microsoft beste gauzatzutan zenbat aidan bultzatzen adimen artifizialan erabilpena, oso arraro egiten zait ez nahi izatea bideojoko garapenean ez hartzea. Are gehiago jakinda asesarma nondi datorren.
Honek Insider Gamingeko batzen dugu, ez dala ez rare ez obsidian ez dizela, baina, karo, iruzkinen artien babai apaitzen dira ebidez Compulsion Games, zingiretako neskien jokue, kaka, ez duet izena, egon dela urte bat estrenesona, igual horren garatzaileek Arkane behorti dabil, principios Blade
and Cook. Sunset Midnight.
Horria, Sunset Midnight.
Bai, hori, holako zuzera esan bai. Arkane behi batzen da, hortik, karo, Blade and Cook da bizetzen, maztogu ikusi zebez, aspalditzik. Auskalo, igual hori be desagarraztok asmoekie. Edo horkoak, betestan beste talde batzutera mugitzekoa. Tarnten behi batzen da bezala, nes? Ze horrek be desagartu da bez. Osea, Playground topera da bil, joku desberdin egitzen.
Hoiz, esan de, Tarnten. Osea, nik garbiena undia historikoa hori irutzen zait. Ezke ez dauka zentzuri, esan baute Forza klasikoa gehiago ez dutela inber, zer inber du estudio horre.
Ja, orduan ba Double Fine beda bortik, puf, ezke adibidez Double Fineek ni pila guztia den estudizio da, baina egiz eta bere azken jokuek ez dira ezin oso onak orokorrien, eta onak izan dizinak be, ez da bela bat pesaldu. Ba, horreko gu Psychonauts bi adibidez.
Ja.
Orduan, buf, beste estudio historiko mitiko bat izan alda, Xboxek zarratu alda bena.
Irurota behatzi, mila zazpidin ez goberatzen zemazan, ez zaktuki, baina mila milioi horietako zulo hori, ba, igual zulo zondia egiten nahi da. Betikoa, batzu erabaki txarra, pagatzen dute beko langilek.
Pentsatzen dut ikusiko dugula, zetan ejekutatzen dena, urrengo astietan. Bueno, erratagaitik Sunset Midnight ez, South of Midnight.
Hori,
eta... Eta hori, nik uste dute honekin denbora bukatzen jabola, bukatzen dugula gaurkoz. Nahiko errepaso politxa Nintendo Directari, gero albiste triste hori, eta bueno, ikusiko dugu ez, nora doia zen gauzak. Ba, eskerrik asko, entzuten egon zaten guztiei, komentatzen, eta zue bai. Mi esker.